Saskaņā ar Nacionālās drošības likumu valsts aizsardzības plāns tiek izstrādāts pamatojoties uz militāro draudu analīzi un arī uz valsts aizsardzības koncepciju un tajā noteiktajiem principiem un uzdevumiem. Un tas konkrēti šis plāns nosaka valsts aizsardzības pasākumus, prioritātes un arī to, kāda ir gan Nacionālo bruņoto spēku, gan arī valsts pārvaldes institūciju, to padotības iestāžu, tāpat arī pašvaldību un fizisko un juridisko personu gatavība, sadarbības procedūras un rīcība valsts aizsardzības gadījumā, ja, vai nepieciešamības gadījumā, kad ir jāveic valsts aizsardzība. Šo plānu izstrādā kā vadošā institūcija ir aizsardzības ministrija, kura sadarbojas, protams, ar pārējām ministrijām. Šo plānu apstiprina ministra kabinets. Šis dokuments tiek aktualizēts pēc nepieciešamības, tātad viņš nav konkrēti pieslēgts kaut kādam laika posmam. Pēc nepieciešamības tiek viņš izstrādāts un papildināts, pilnveidots atbilstoši tam apdraudējumam vai tām vajadzībām, kādas ir konkrētajā brīdī.